Otsaiaren 7an Irungo Euskal Jirak larrialdi dei bat zabaldu zuen prentsagiri baten forman, bere egoera oso delikatua zela, egoera ekonomikoa, hain zuzen ere, COVIDaren garaian, pandemiaren garaian, bi edizioz, bi urtez Euskal Jira egin gabe egon ondotik, 2023. Urteko edizioan euriaren ondotik ere, diru galera handiak edo bederen nahi besteko diru onurak izan ez zirelako. Egoera horren ondotik laguntza deialdi bikoitza egin zuten, batetik Irungo udal lari diru laguntza honditzea eskatu zioten eta bertzetik herritarrei ere eskatu zieten, ba, eskulana laguntza honditzea. Hortaz hitz egiteko gurekin hemen ditugu batetik Iñaki Olazabal, Irungo Euskal Jirako lehendakaria eta bertzetik Jose Jazabalo ere antolakuntzako kidea. Egunon.
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 Egoera, aipatu bezala, komplikatua da, delikatua da. Olaxe azalduko zenukete zuek ere, bertze hitzik jarriko zeniokete?
Bai, bai, komplikatua da arron, baina hau heldu da urte batzuk atzeragotik, pandemia baino lehenagotik ere, bai udalaren laguntza hori jasotzen genduena, baino ez da sekula nahikoa izan azkenek urte haietan, eta gero pandemiak errematea eman zuen, nola baitu gure ingreso batzu, ba, bertako ba, bai txardin edo sagardo saltzetikan, hor jartzen dugun barratik ateratzen den dirutikan dagolako, eta bi urtez hori ez gauzatzearekin, ba urtero egin behar izaten dire gasto finkuak. Finko batzuri. Orduan gerotaz okerrago joan da egoera eta ordu ezkerostik udalarekin bilduz eta azalduz eta esanez gure ondare kultura lau babestu beharko genukela, beharko zutekela, beste modu batetan.
Aipatuko dugu duela astebete inguru zabaldu zenuten agiri horretan aipatzen zenutela Josega orain erranduzun bezala gastu finkoak dituzuela, urte osoan zabaltzen diren gastu finkoak dituzuela, agian Irungo Euskal Jira egun batez, edo aste batez asko jota izaten da ikusgarri herritarrentzat, baina lana urte osokoa da, ezta?
Lana urte osokoa, jendea biltzen, taldeak biltzen, musikariak biltzen, artizauak biltzen, urte osoko lan bat izaten da, eta bai, ez da xamurra, ez da bakarrik larun bateko ekintza moduan agertzen, ostiraletik hasten dira Euskal Jirako ekitaldiak eta iganderaino lusatzen direnak, igandean pentaloia daueneko ja finkatuta dugun aktibitatetako batetan, ba, hortan soilik gelditzen bada ere ez, baina bueno, egunik garrantzitsuena guretzako larun bata da ezerken du gabe ostiralekoari.
Aipatu bezala zuen larrialdi dei horretan laguntza eskatzen zenioten Irungo Herrikoetxeari, zuzenkiago Irungo Herrikoetxeko Euskara eta Kultura saiei, ez, hor baien diru laguntzak handitu zitzaten zuen arrisku egoera hau salbatze aldera edo, jakin badakigu Irungo Herrikoetxearekin hizketaldietan ibili zaretela azken egun hauetan, zer eman dute hizketaldi horiek, Iñaki?
Bueno, ba, berekin egon ginen bilduta, bai alkatasarekin, bai kulturako ordezkariarekin, Nuria eta Kristinarekin, eta bueno, ba, zer esango dugu bilera horren inguruan. Egia da, bueno, ba, gu eskertu behar dugula ere, eta horrela da, Euskal Jira horrela ateratzen bada, da udalak diru laguntza bat jartzen duelako, baina jakinda zenolako egoeran gaude, oso egoera kritikoan gaudela, hori lehen Jose aipatu du, eta horrela da, horrela esan behar dugu argi eta garbi. Ba, txoko bilera egin eta gero, ba, ia da, ba, atera garela pixka bat sartu ginen bezala. Kezka hor dago, kezka handia da, ikusten dugulako, bai, borontatea badaukala udalak, asmoa daukala laguntzeko, baina asuntoa kasunetan da ikustea noiz ematen duten laguntza hori. Ze gu laguntza behar dugu orain, eta orain esaten dugunea da aste hauetan. Gu batxorde bezala ezin dugu aurrera jarraitu, udalak diru galerak daudenean ez badigu bermatzen, ba, diru galera horiek bere gainean hartuko dutela. Demagun aurten berriro egura itxarra daukagula, kriston diru galerak ditugula berriro, datorren urtera begira, diru galera horiek nork ordaindu behar ditu. Batxordean gauden pertsonak, ba, ikusten dugula, horrela ezin dugula jarraitu, eta arazo honen aurrean udalak erantzun garbia eta azkarra eman behar digula.
Esan beharra dago, daramagulo urte desente, nolabait udalak onartzen du, kulturarloak ere onartzen dute, jasotzen dugun diru laguntza ez dela horren besterako antolatzen dugun kostu osoa tapatzeko, baina guretzako laguntza importantea da. Horregatik aurreko bilera guzti haiek udalarekin nolabait hori pixka bat egokitu zedin garaietara, eta nik uste dut azkeneko urte honetako errremateak, ba, hainbat alditan berai izaten geniela urten baten, euri egiten badute ingresorik ez badugu gure aldetik, hau zulora dihoa. Eta esan beharra dugu, eskertzekoa aurten goiza salbatu egin gendula. Mm-hmm. Bestelariko ginen hitz egiten itxiera batetaz, ziur. Eta hau udalak ez du aurten jakin, hau aurreko urteetan egindako bilera guztietan jakin izan dugu, eta beti batzordeen aldetik salbatu izan txugu egoera hauek. Mm-hmm. Halike, aipatu beharra dago ere, voluntaritza gure taldean, voluntaritza moduan antolatzen dugun jai guzti honetarako, gero eta jende gutxiago izaten degula, eta oso adinekoak. Mm-hmm. Eta hori ere arazo bat izaten da, eta berme bat behar du, nolabait jaia ondo egin dadin. Eta pentsatzen dugu ondare kulturala bezala, hiriko ondare kultural handi bat bezala turismoki ere daukan bultzada eduki beharko lukena ere, baduela beste reperkusio bat gure hirira, eta udalakor parte bat izan beharko lukela nabarmen.
Jarraituko dugu ondotik hitz egiten herritarrei ere egin diezun dei horretaz, Iñaki, itzuli nahi dut lehen aipatu duzun kontura, aipatzen zenuen diru laguntza hori, eskatzen duzuen laguntza urgente hori urgentea dela, heldu diren asteetan iritsi behar dela, egoeraren larritasuna neurtu dezaten herritarrek ilala biziko egoera bat bada Euskal Kirolarentzat.
Bai, bai, osea, ideia bat egiteagatik zenbat kasutan dirua gure poltsikotik jatzen ari gara. Orduan, egoera horren aurrean ni presidente bezala zer esan dezaket, batxorkide batzuk aipatu diate, ala zeinaki, hau nik ordenuko dudala, ez ni beste hau nik ere ordenuko dut, baina horrela ezin dugu jarraitu. Jendea batxordean gaudenok kriston ilusia doakagu, eta egia da, lehen Josek aipatu duena, Irun irirako jira da daukan ondare kultural bat zendu behar duguna denon artean. Eta egia da, batxorde bezala eta antolatzen dugunez, jira guretzako oraindikan ardura handiagoa da. Baina gauza guztiak muga batzu dituzte, eta gu prez gaude doainik lan egiteko, lehena aipatu duzuna. Euskal Jira asteburu batean antolatzen da, egiten da, baina oratzean dagoen lana izugarria ikusi beharko genuke. Osa, da, sartzen ditugun orduak eta gustora sartzen ditugu. Baina hori egiteko prez gaude, eta aurtengo edizio ere aurrera ateratzeko asmoa daukagu, baina egoera ezin dugu losatu. Osea, egoera kritikoa da, gu ilusia jarriko dugu, gure lana, denbora, baina jaztea dirua jartzen ere, nik uste dute gehiegi dela.
Noski, Jose, aipatzen zenuen Euskal Jirak Irunentzat turistikoki baduen erakargarritasuna, eta oroar hiriari ekartzen diona, alako beste besta batzuk, alako beste ospakizun batzuk, ba, oraintxe bertan izaten ari diren Inauteriak kasu, edo San Juanak eta San Martzialak kasu, zuzenean herriko etxetik antolatzen dira, beste kasu batzuetan enpresak ere sartzen dira tarteko, Euskal Jiraren berezitasuna da, ehuneko ehunean elkarte baten esku geratzen dela kudeak eta hiri osoaren onerako den besta batentzat, hori da ere agian, ez? Kasu honetan, bai,
nabarmen, nabarmen, udalarentzat ere aurrela adierazten digute, oso interesgarritzat daukatela eta apostu osoa egiten dutela, baina apostu hori ez da islatzen nolabait oraingo larritasuna, eta esaten dugunean egoera larria dela eta jendea dirua jartzen ari balima da batzorde barrutik, ba, esan nahi du daramagula egoera hau sufritzen urte batzuk, eta ikusita udalak orain bertan ematen ditun erantzunak, ba, baiezkoak, itzonak, baino egintza gutxi dagoela, hau ez da orain abiatu. Hau urtarrilan ere bazegoen, eta urtarrilak ez du fruiturik eman, lusatu dugu otzaileraino, baina hortik aurrera atzetik ditugu bankuak, eta nola baiteko ordainketak, eta ez du posible egin alizango aurrera egite horregatik deilarria udalari, ez? Eta turismoki begiratzen dugu, pentsatzen degulako hor asko irabasterik daukagula hiriarentzat, eta udalako hori interes beresia jarri beharko lukela guk zerbait ikusgarriagoa egiteko.
udalak baiezkoa ematen balu heldu diren asteetan jarri gaitezen onenean, kasu horretan oraindik bagenuke edo bazenukete bertze frente bat irekia, bertze frente bat lantzeko, aipatzen zenuten bezala Bolondresgo eskasiarena azken urteetan jeisten joan dela implikazioa, salatzen duzu edo aipatzen duzu.
Esan beharra dago Bolondresaren adin media hori edo nolabaiteko bitarteko hori altua dela, oso altua, eta nolabait oso egoera prekarioan egoten gerala lanean, goizeko seitan abiatzen gerala, gutako batzuk gure papera izan da ere, joan behar izaten dugula gauzak mugitzera, jartzera, janztera, plaza bera ere egokitu behar dugu, kamioiekin, baina ez gara horren profesionalak, eta hor da bilen jendea oso adina altukoa da, eta ez dago betirako. Eta beraien laguntza oraindik izango dugula esaten digute, baina ez daude betirako, eta egoera prekarioak ekartzen ditu zenbait egun horietako egoerek. Eta orduan bai deialdia da ere herrian jendeak jakin dezan aizue, batzorde badago, hemen parte hartzerik badago, esku bat behar da, guztien artetik ateratzen dau, urteetan iraundu du, baina Bolondresa beste nolabaiteko ekintza askoretan gertatzen ari den bezala hemen bera egiten ari da, eta horregatik deia ere herrira.
Deialdi hau entzun eta unkituta interpelatuta sentitzen den herritar horrek hain zuzen ere, nola eginen luke zuekin harremanetan sartuta implikatzeko?
Bueno, oso erraza da. Gaur egun sare sozialekin, webunearekin, elbidea, korreo elektronikoa dakau ere, telefona nirea da, beraz, gu prest gaude, ba, hori, Euskal Jiran parte hartu nahi duenari, bueno, ongitorria izango du, Jose Jasan duen bezala, zenbat eta esku gehiago izan, azkena lana errazago aterako dugu aurrera, eta gainera, egia da, que jende gaztea ere sartzea alako batxorretan ere nik uste dut behar beharrezkoa da. Gazte sentitzen gara, gaztea gara oraindikan, baina egia da behar dugula ere jende gaztea sartzea, ze azkenean beste ideia batzuk dituzte, eta bueno, beraien ilusioa, indarra eta ideiak ere beharrezkoa direla alako batzordetan. Beraz, nahi duena jakin behar du, ongi etorri izango dela, bai ala bai.
Aipatu nahi dut, orain pixka bat gazteak, eta nik garrantzi gehiago emango nion Euskal Jirari nolabait Irunen eta Hendaian ere egiten dalako, eta badaukagulako hartu emana, eta oso beraiek gurekin parte hartzen dute, guk beraiekin ere bai, gustatuko litzai guke hori gehiago sendotzea, bai gure aldetik guk behintzat etortzen geran aldiro Hendaia aldera, eta oso aberazgarria dela, eta hor egiten dan bultzada bakoitzak berea egiten du, baina gustatuko litzai gukela hori gehiago indartzea, eta hemen udalek badaukatela nora begiratu, batez ere Irunen, gure jirari begira, zer egin eta nola inbertitu, benetan irian nahiko bagenuke ondo txertatzea.
Otsaila erdialdea da, elkarrizketa hau egiten ari garen momentu honetan, zenbat aste geratzen dira baldintzazko egoera honetan?
Baldintzazko egoera hau bi aste eman dugu, baina etxi-etxian ateratako dokument, bueno, informazioa izan du da, medioetan eta zabaldu duzuena, nolabait edabideak eta bultzatu dituzue, lagundu diguzue horretan, eta bi asteko epea jarri dugu ez dagolako gehiago irauterik, dagoeneko junta berak urtarrila jarri balima zuen ere epea eta egoera larria zen. Orain areta larriagoa udalak badaki zertan, erakutsi diegu kontu korronte eta guzti, eta ikusi ahal izan dute zein den gure egoera, lehen gurtean esan beharra dugu gurdi bat hautzi zala, pertigatikan frenotazpiko estrukturan haustura bat izan zuen, beraz talde bat galdu genezaken ere zentzu horretan, eta guk presupuestoak eta aurrera begira galdetu ditugu ikusteko zerreri egin genezaken aurre, baino ez da horreri ere ezingo diogu aurrekin, ez badago hemen bestelako ukitu begira da edo nolabaiteko mugimendurik.
Hortxe beraz, mezua Irungo udalarentzat, mezu bikoitza bai, Irungo udalarentzat batetik hiriarentzat ba, ezinbestekoa denez, ekitaldi kultural hau babesteko, diruz, babesteko kasu honetan, eta herritarrentzako mezua deialdia ere, haien lanaz, haien ekinaz laguntzeko Irungo Euskal Jira, Jose Jata Iñaki ez dakit bertzerik bauzuen gehitzeko.
Ba hori, pixkat zure bidez eta probisten dugu berriz gure baiaran, zen gure baiara Txingudin gurua hartzen balima dugu, eta jakinda jira bi udalerrietan ditugula, bai jende gaztea heldua edo, bueno, nahiko lukeenak parte hartu edo lagundu edo, hor gaudela, guk aurrera begira ari gera, baina muga bat jarrita dago, eta pixka bat erantzun bat entzai ere bai, horrela esan izan digutelako Irungo udaletxean, ba, bi asteko epe honetan. Uhum. Beraz, nire alde.
Bai, bueno, eta eskertxea da, egia da, que komunikabaitera atera garenean, orain iritik, pues hori, ibiltzen zarenean, jende asko urbiltzen dela, eta pues, beren animoak eta jasotzen ari garela, eta egia da, que hori eskertxekoa da. Falta da horrengo pausua, eskerrak ere ongetorriak dira, baina pertsonak ere nahi ditugu gure inguruan, eta ba hori, ea jende animatzen den, eta hurbiltzen den gure batzordera. Eta, bueno, zui ere eskerrak ematea, ba, ba aukera emateagatik, basatzeko zein den gure egoera.
Hortxe beraz mezua, larritasunekoa, baina ala ere etorkizunari begirakoa, Iñaki Olazabal eta Jose Jazabalo Irungo Euskal Jiratik, mila esker gurean izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Zuei.